Hello everyone and welcome back to our podcast. Jadi ya, sebelum ngomongin ke topik utama, kita mulai dulu dari pemain timnas putri kita ada yang bermain di Arab Saudi, yaitu kiper utamanya timnas kita yang waktu kemarin di AFC kemarin itu.
Oh, yang starting.
Fani Suprianto.
Wow. Sebelumnya di mana dia tuh?
Fani itu sebelumnya di mana sih? Gue lupa klubnya.
Persis Solo.
Persis Solo.
Iya. Nah,
Itu
itu.
gimana ya? Bukan what way sih, tapi memang liganya nggak ada, jadi ya gak apa-apa lah.
Iya, aku lihat APPI juga lagi sibuk buat apa gimana caranya biar pemain-pemain kita ini dapat klub gitu loh, walaupun di luar negeri kan. Makanya begitu lihat potensi Liga Saudi itu paling nggak ada beberapa dari pemain kita yang bisa main di Arab Saudi gitu kan. Jadi Fani Suprianto ini direkrut oleh Alhamah, yaitu tim divisi 2 dari Liga Saudi. Tapi divisi 2 tuh gitu-gitu presmoninya juga lumayan sih.
Ya, saya masih ada progres yang nggak kayak di sini.
Iya, jadi ngelihat banyak pemain apa terutama APPI kan juga lagi pusing tuh buat gimana caranya pemain-pemain kita tuh dapat klub. Gimana ya? Bo ya ASBI atau enggak PSSI itu bergerak kayak gitu.
Alah, saya juga gitu. Namanya seperti Fanny siapa?
Fani Suprianto.
Double N. No.
No. Fani Suprianto ya enggak double N.
FANI.
Iya, betul.
Fani Suprianto.
Ya, jadi main di klub Arab Saudi. Pada akhirnya ya mudah-mudahan lebih banyak pemain-pemain kita yang seperti Zahra sama Fani gitu. Zahra kan main di Cerezo kan. Nah, kalau ngomongin soal Liga Jepang kapan mulainya itu tanggal 11 nanti.
Wow.
W-League itu, kemarin kan baru W-League Cup gitu kan, kayak Piala Liga gitu loh. Jadi menariknya tuh Piala Liga itu di sana tuh mulai dulu duluan sebelum Liga dimulai gitu.
Dan musim ini tuh juara juara W-League Cup tuh selain Fresh Regina atau Urawa tuh?
Gue kemarin nggak terlalu ngikutin W-League sih jujur aja karena
sama.
kita tahu gue tahu gue tahu diri bangun gue kalau weekend tuh oh my god.
W-League Cup itu ya San Fresh Regina sih kalau nggak salah. Kan fin ah bentar.
Iya benar-benar San Fresh Hiroshima Regina yang juara ngalahin Albirex.
Albirex Niigata gitu ya. Nah.
Yes.
Dan
PSO lagi. Ternyata PSO lagi. Jadi kan edisi pertama kan PSO juga tuh Urawa Reds ngalahin NTV.
Dan karena tuh musim ini adalah musim debut untuk Cerezo Osaka gitu.
Betul.
Oh, Cerezo ini promo ya?
Enggak,
promosi.
Enggak tim baru sih, tim baru gitu, kayak tim baru atau mungkin promosi sih. Kayak tim
promosi.
Baru.
Promosi. Kayaknya promosi deh. Seingat aku sih promosi.
Promosi sih, promosi. Yeah. Promosi sih dari Nadeshiko League sih, yang divisi satunya.
Iya, dulu Nadeshiko League itu kan divisi utama kan? Terus di rebrand jadi W-League, nah Nadeshiko ini jadi kasta kedua gitu. Kemudian ya Cerezo itu baru main tuh tanggal 12 November jam 10. Itu lawan Jeff United.
Jeff Chiba. Nah, ini aku concern juga sih sebenarnya kalau soal kepesertaan di liga mana tahu lah di Liga 1 Putri jalan lagi gitu. Ya seperti aku sampaikan di tweet ini, tweet yang waktu itu sekalian itu boleh lah ya, enggak mesti dari Liga 1 maksudnya kayak liga-liga kayak misalnya kalau di Jepang kalau di Weli kan ada beberapa dari J2 sampai J3 kan. Nah, kalau di Liga 1 Putri itu mestinya tuh 10 ini tetap bertahan ya, dipertahankan. Nah, Persipura kan salah satunya tim dari Liga 2 kan. Ditambah dari tim-tim lain di Liga 2 atau Liga 3 kayak PSIM, yang potensi ya, PSIM, Persiba. Yeah. Terus Papua City yang ketiganya kan atau mungkin tim-tim independen lah kayak kalau di Jepang tuh kayak Elfen, terus Mines Hendai gitu. Bisa aja nih sebenarnya teman. Pertanyaan itu.
Inokobe juga independen gak sih?
Inokobe juga tim independen sih.
Iya, yeah, Inacobe itu independen tau. Inacobe itu jadi ingat masa-masa Superior Potsdam dulu. Jadi Inacobe itu kayak segelintir klub independen yang masih bisa survive gitu kan.
Potsdam, sedih.
Atau contoh paling gampang itu Spanyol nih. Kan ada beberapa tim independen kan. Ada kayak Sporting Huelva, Tenerife. Walaupun Tenerife baru ngerilis yang putranya ya.
Ya, Tenerife ya betul. Ini jarang loh ada klub perempuan yang rilis kuat putra gitu kan. Biasanya kan klub laki dulu baru perempuan kan.
Kalau yang Canberra tuh gimana deh? Katanya mau ada tim elit Canberra, tapi nggak tahu. Apakah dia bareng sama Canberra United?
Menarik tuh. Canberra tuh kan selama ini kan klub profesional yang paling, ya pokoknya klub paling elit se ibu kota gitu kan.
Iya. Akamsi Pret.
Iya, akan Akamsi Pret tapi masih ada Tante Heyman.
Tapi emang mereka masih sudah survive loh kalau beda sama dulu Central Coast.
Ya Central Coast itu beda Kak, beda sih ya.
Iya. Dan dia juga independen.
Iya betul. Lagi. Iya. Oke, kita review dari 3 big match kemarin. Yang pertama ada Arsenal lawan Man City. Jadi Arsenal kemarin mengalahkan Man City. Berarti itu kekalahan pertama Man City yang sekaligus kehilangan posisi puncak mereka ini si Man City ini. Kalah 2-1 dari Arsenal. Golnya Catley gokil banget. Kemudian Chloe Kelly juga
kalah. Gimana Catley itu? Aku kemarin gak nonton.
Left foot top corner.
Buset. Gila tuh emang left footnya Catley. Tapi
ini
dia emang
left-handed
sih.
Iya, dia emang left-handed. Kemudian equalizer-nya si Chloe Kelly, kemudian Stina Blackstenius masuk. Ya, manusia boleh berencana, tapi Stina Blackstenius yang menentukan.
You've just got Blackstenius. Itu ada meme-nya di Twitter.
Iya, kemarin ada tuh yang
nge-send. Kalau tak lihat mirip loh sama pas yang apa semifinal Piala Ban.
Iya, sama sih. Mirip itu.
Error si Kiara Keating.
Iya, betul-betul. Iya, Kiara Keating kemarin tuh sayang banget blunder. Cuman ya namanya juga bocil baru starting gitu kan. Musim pertama lagi kan. Gantiin Ali Robuk. Gue gak tahu kenapa Ali Robuk jadi kayak gitu sekarang. Not even masuk. Cedera sih udah enggak kan. Tapi ini gue gak ngerti sama sekali. Ini Gareth Taylor tuh kenapa sih gitu? Terus Gareth Taylor tuh cepat puas dengan seseorang, padahal mereka ini masih kecil biasanya gitu kan?
Ini kecil dalam artian apa ini?
Kayak Kiara Keating gitu kan? Dia tuh kan baru kayak ibaratnya Akamsi kan? Dia ini benar-benar ngegantiin Eli Robuk. Oli Robuk kan nggak tahu kenapa apa gimana? Ini misteri banget kan, not even in the squad gitu kan.
Nah, apa tuh Manchester City ini setelah di pretelin Arsenal tuh jangan lupa sih next match-nya tuh tanda ke peringkat 4 dalam rangka Continental League Cup gitu lawan Liverpool.
Iya, Liverpool ini juga apa ya? Lagi membangun form mereka lagi lah gitu. Kan mereka itu kan sempat dari nol lagi kan gara-gara habis degradasi terus 2 tahun di championship.
Ya aku benar-benar penasaran sih sama ini kalau misalnya ada dan dengerin ini podcast dan dia tuh nge-follow akun kayak The Jugend Holic 3 dan LGK dan tuh penasaran nih bisa sanggup enggak nih dengerin nih biasa-biasa nonton misalnya kalau misalnya mereka player kalau di sharing ya sanggup nih nonton sampai akhir nih sanggup enggak untuk tidak mengata-ngatain gitu apa squad Liverpool di Women's gitu.
Wah iya. Padahal Liverpool ini lagi on form sih apalagi Aubameyang kan. Bahkan top scorernya si Liverpool tuh adalah gelandang mereka sendiri. Iya, Aubameyang.
Nah, terus jangan lupa juga di turnamen yang sama tuh ada Arsenal lawan tim promosi WSL Bristol City.
Nah, ya kemarin itu Arsenal juga agak-agak struggling juga sih sebelum international break lawan Bristol City.
Terus, okay, terus MU lawan Everton di County Cup. Gimana nih? Yeah. Apakah konsistensinya MU di USL nular ke Continental Cup gitu?
Ini kayak ini kemenangan lawan Everton juga harga mati mengingat kemarin di WSL kan menang mutlak tuh. Dan tapi kemungkinan ini bakalan ada rotasi jelas sih, kalau nggak rotasi yo. Tuman wes gak main Champions League tapi masih nggak rotasi di Continental Cup itu agak lucu. Ya di sini berharap Palon tulis Joyce bisa debut dengan jersey barunya.
Enggak lah ya.
Kiper dari OL Ren loh.
Terus Aston Villa emang Aston Villa rada-rada BWSL tapi perlu diingat juga bisa nggak sih paling tidak buat spek lah pas lawan Sheffield United di Impact Arena Continental Cup.
Ini juga ujian berat sih buat Aston Villa. Satu poin aja itu bisa bikin menaikkan moral Karlawat, apalagi Aston Villa juga masih 0 poin kan?
Hah? Cuma 0?
Masih 0.
Padahal udah ada fandom selang loh, ya Allah.
Soalnya kan kemarin kan dihabisi sama Chelsea di Bagel 6-0.
Aduh, rungkat.
Iya percuma kalau cuman nganu farm down solar tapi backnya juga gitu-gitu doang. Terus kemarin Alisa kagak ngapa-ngapain. Oke, kemudian pindah ke Roma lawan Juventus. Nah ini Roma ini kemarin di atas segala-galanya lawan Juventus. Apalah kemarin Juventus itu Roma itu benar-benar dominan lah. Jadi golnya Emily Havi, Manuela Giuliano dan tentu saja Evelyn Vion melengkapi kemenangannya Roma atas Juventus. Walaupun ada gol balasan dari Julia Grosso tetap aja tidak membantu.
Well, fuck you kameramen.
Ya itu benar-benar tuh kemarin jelas-jelas yang ngegolin Julia Grosso tapi kenapa yang disorot si Cecilia Salvay, buset lu.
Fuck you kameramen, you did dirty to me Paporito.
Boy. Tapi yang penting Evelyn Vion bisa nunjukin ke semua orang kalau lu mau naik level terus pengen main di Champions League, Serie A itu bisa jadi opsi. Walaupun pada awalnya mungkin orang pada berpikir Evelyn Vion ke AS Roma itu kayak sebuah perjudian gitu kan.
Iya sih, tapi emang apa kalau pindahnya dari Denmark dia tuh Denmark Christian Stad terus pindah ke Roma. Not a bad move sih, cuma ya karena si Serie A ini baru Serie A FM ini baru beberapa tahun kan jadi profesional tuh belum 5 malah.
Musim kedua.
Musim kedua jadinya mungkin orang banyak yang kayak wah ini question mark banget gitu.
Sebenarnya sih yang rising question mark itu mungkin bakal berpikirnya mungkin Evelyn Vion itu nggak bakal bisa bersaing dengan Sophie Romanhoek. Tapi pada akhirnya kan Sophie Romanhoek kan dapat tawaran dari Liverpool. Jadi makin kesini ya masuk akal sih.
Oh iya. Kayak gitu ya. Jadi ya. Yang sejadinya gantiin dia gitu. Jadi
betul. Betul banget.
Dan berkat kemenangan ini sih Roma sejauh ini masih sempurna sih. Maksudnya 6 pertandingan atau 6 jornata, 6 kemenangan, 18 poin itu masih bersih sih sebenarnya sejauh ini.
Betul. Yeah. Betul, masih bersih. Kayaknya enggak bakal kesentuh oleh siapapun sih kalau gue lihat.
Nah, yang menariknya ini yang menjadi apa tuh? dark horse-nya itu sejauh ini sih Como Woman sih. Tapi perlu diingat juga bagi yang belum, bagi yang baru pertama kali dengar ini podcast. Como Woman ini adalah satu tim yang namanya sama, cuma beda manajemen, namun Como, beda manajemen yang Como 1907 di seri B.
Iya betul. Como Como ini klub independen khusus perempuan kan. Tapi kemarin gokil loh. Mereka ngalahin Inter 2-1.
Dan MVP-nya tuh kiper kah?
Iya kayaknya kiper deh kemarin MVP-nya.
Onas saya begini dari Finlandia.
Iya. Oke, okay. Kemudian kita beralih ke Bayern lawan Wolfsburg, di mana pertandingan ini ditonton oleh 1,5 juta orang, 200.000 lebih banyak daripada orang yang menonton AFL kemarin, NFL kemarin?
NFL Frankfurt ya.
Iya, di Frankfurt itu mainnya, kan Kansas City Chiefs sama,
apa?
Jadi NFL kemarin itu antara Kansas City Chiefs
sama Dolphins.
Iya. Iya betul. Nah, itu beda kurang lebih 200.000 lah.
Apa?
Beda 200.000 penonton. Ya, lumayan. Iya. Bayern menang 2-1 atas Wolfsburg. Cuman lagi-lagi yang disorot adalah pertanyaannya Wolfsburg. Wolfsburg ini benar-benar odet banget. Jadi Wolfsburg udah nggak kayak dulu lah, kayak nggak kayak dua musim, pas musim pertamanya Tommy Stroud ngelatih Wolfsburg itu, awalnya kan Wolfsburg itu kan benar-benar untouchable kan.
Ya untouchable sampai akhirnya di musim ini tuh ketemu kryptonite-nya sih.
Ya, sebenarnya sih tanda-tanda penurunan itu terjadi pas final Champions League kemarin sih. Tapi memang lebih paling jadi puncaknya tuh waktu ketemu Paris FC. Itu benar-benar parah banget sih defense-nya itu. Lu ada Nuria Rabano tapi gak dimainin dari awal tuh kocak banget sih. Terus abis itu kan ada Santal Hagel kan. Santal Hagel tuh kan paling gak itu kan the best left foot-nya dari Wolfsburg kan. Ini juga gak dipake. Baru terlambat banget masuk ya, jadinya gak keluar permainan dia itu.
Oke ini apa tuh, di luar dari permainan Bayern yang rada-rada gimana gitu, rada-rada balik ke yang lagi konsisten itu, aku tuh justru rasanya kurang sih sama timnya Adidas untuk yang ngedesain jersey dan supplies untuk Bayern, baik itu di Mainz atau di Mainz maupun Frauen. Kenapa kayak kostum olahraga sekolah dasar sih sumpah.
Kalau ngomongin soal jersey Bayern ya, itu emang vibes-nya vibes anak SD sih, tapi lebih cocok dipakai tim cewek ya malahan.
Ya juga.
sekarang review yang agak yang emang ditungguin yaitu semifinal NWSL. Jadi ya sudah jelas ya.
Portland musim ini.
Oke. Tapi emang apa ya? Ya preview sedikit lah. Jadi NWSL semifinal kemarin kan bareng tuh harinya cuma emang beda 2 jam mungkin, 2 jam setengah. Pertama itu Portland Thorns lawan Gotham FC lawan timnya Batman, terus kedua tuh San Diego Wave lawan OL Reign, dimana ini hasilnya bisa dibilang di luar prediksi ya, karena mungkin buat yang belum tahu, jadi kan ini playoff tuh
playoff tuh mirip kayak merebutkan championship-nya lah. Mirip kayak MLS sama Elite Women. Jadi diambil berapa besar, kayak kalau di NWSL ini diambil 6. Terus nanti 6-nya ini tuh ngerebutin trofi championship namanya.
Ya, 6.
Kalau dan yang kemarin tuh kan namanya itu ya, apa? Shield regular season. Atau kalau di
ya, ya, musim reguler ya, regular season ya, gitu. Ya,
musim reguler.
Dan apa nah, playoff ini kan ronde pertama itu yang main peringkat 3 sampai peringkat 6 tuh, di mana Gotham tuh kan peringkat ke-6 ya, paling buncit di antara tim-tim playoff ini. Jadi mereka harus main dulu tuh lawan Orange
gitu. Ya, lawan North Carolina, North Carolina.
Ya, ya terus lawan Orange. 3
lawan 6 4 5.
Heeh. Ya, dan Gotham tuh udah mengejutkan dari sejak ronde pertama.
Ya, Gotham ini benar-benar pokoknya all out demi Mama Krieger.
Ali Krieger.
Ya, ya. Mengejutkan dari ronde pertama di mana di regular season aja mereka gak diprediksi buat masuk playoff gitu. Dan pada akhirnya si Gotham ini masuk playoff di saat-saat terakhir gitu. Gue lupa apa yang
terjadi waktu itu. Jadi menurut kayak DS musim lalu kalau gak salah.
Ya, Gotham sama Angel City tuh mengejutkan mengejutkan karena mereka pada akhirnya masuk masuk playoff gitu, di mana mereka menyingkirkan Spirit, Washington Spirit sama Houston Dash yang emang dikenalnya emang tim kuat gitu kalau dibandingkan sama dengan Gotham ataupun Angel City, apalagi Angel City kan baru tuh terus lolos playoff, tapi ya Angel City pada akhirnya kalah lawan Rayon yang emang dikenal sebagai salah satu tim paling konsisten di NWSL. Sementara si Gotham secara mengejutkan ngalahin Courage. Dan pas di semifinal itu mereka langsung ketemu sama Nemesis tuh. Sama Portland Thorns gitu sebagai...
Aduh, Nemesis juga nge-battle mulu sebel gue.
Ya, kalau kita runut ke belakang emang... Thorns ini dikenalnya sebagai raksasa lah gitu.
Iya.
Cuma secara mengejutkan.
Roda terus berpura tapi yang di atas Portland terus.
Ya benar-benar karena Thorns.
Jadi ini... kayak gerobak gitu. Portland duduk di atas gerobaknya. Ya cuma kita ngaruh lah.
Gue lupa Portland Thorns itu terakhir gagal lolos playoff kapan. Tapi kalau
gak 2015. Gara-gara itu pelatihnya problematik.
Ya si Paul Riley itu kan dan abis itu lolos terus kan si Thorns itu, dan pasti satu slot tuh buat Thorns lah istilahnya. Dan di playoff kemarin tuh laga berlangsung sengit, si Thorns lawan Gotham tuh sampai akhirnya Juan Carlos Amoros memasukkan Cathy Stengel di menit 100 dan
Stengel.
Gimatnya
ada memang enggak kaleng-kaleng sih sebenarnya, underrated.
Ya, gimatnya ada di situ justru. Karena orang-orang memprediksi ini kayaknya yang bagus dari Gotham nih si Esther, tapi ternyata Esther belum menemukan pola permainannya, di mana kemarin tuh dia kayak yang kebingungan gitu. Nendang aja cuma sekali dia sampai akhirnya diganti tuh.
Iya. Maklum sih Esther kan juga baru banget kan keluar dari Spanyol itu.
Ya, banget.
Kayak mainnya jauh beda kan. Diganti nama Kem 80. Malah Kem yang ngasis.
Iya, benar. Ya, itu kalau soal Thorns ya, Thorns lawan Gotham. Selain Gotham yang emang ya bisa dibilang quote-unquote hoki lah ya. bisa dibilang Thorns juga melakukan satu kesalahan dengan mereka dari segi line up juga mereka memasukkan Shelby Hogan sebagai kiper utama gitu.
Gimana kan? Bela ya?
Ya aku ngomong itu bener.
Itu timingnya
itu
kurang tepat.
Itu salah.
Itu timingnya kurang bagus. Tepat. Timingnya kurang
Singler
tepat
juga karena... Singler juga gak starting loh.
Ya gak starting. Dimana ya Sinclair masih bisa dimaklumi karena mungkin dia balik dari... international break mungkin masih tired, masih harus reheal gitu. Sementara kan kita lihat bahwa tadi dari kiper, kenapa si Mike Norris ini masukinnya Xiaobi Hogan gitu. Sementara kita tahu sendiri bahwa Bella Bixby ini big game player gitu, dikenalnya gitu. Ya selain kiper utama, memang dia spesialis big game ya, contohnya di playoff ini gitu. Apa ya, not disrespect, tapi gue melihat Hogan ini belum siap buat match sekrusial ini gitu.
Ya sama kayak ngomongin kalau Man City kan ada Keating kan?
Iya Keating.
Iya mirip segitu sih.
Tapi Hogan udah 25 tahun.
Iya dan itu ya paling kalau buat turn selawan Gotham ya.
Iya.
Kalau di match yang setelahnya itu kan San Diego Web lawan Ryan. Sebenarnya secara hasil shocking not shocking sih, karena shocking karena Wade mendominasi pertandingan, terus juga mereka statusnya pemenang shield gitu, pemenang regular season lah, mereka pemuncak regular season. Tapi kenapa gue gak terkejut, karena di sini pertama lini serang Wade itu gak ada yang efektif di match kemarin tuh.
Iya benar-benar itu mati kayak tumpul semua gitu loh. Ya, even Alex Morgan kan.
Iya ya, dan
bahkan setelah Sophia Jacobson masuk itu juga nggak jalan.
Ya pakemnya udah hilang.
Nah, itu ngapain?
Ya pakemnya hilang. Padahal.
Sama gue nggak tahu orang masih ngeret Emily Van Egmont itu gimana sih?
Ya padahal.
Orang Newcastle saja udah outdate ya.
Padahal kiper Ryan tuh udah bukan si PTH, PTJ gitu.
Iya.
Udah pindah gitu. Tapi kenapa harusnya ini bisa jadi harusnya ini bisa jadi advantage bagi si Wade, tapi ternyata Wade tidak bisa memanfaatkan itu. Selain itu emang Ryan ini playoff spesialis dikenalnya, selain Torns, Ryan tuh salah satu tim paling konsisten di NWSL, dengan paling banyak, salah satu yang paling paling sering lolos playoff gitu. Jadi istilahnya mereka tahu gimana caranya memainkan playoff ini seperti apa gitu. Jadi istilahnya ya Wave kayak diajarin gitu kemarin sama si Ryan gitu.
Lebih kayak diajarin di tengah gitu kan,
dikasih paham.
Iya, dikasih paham. Tengahnya tuh ya opo sih gitu.
Ya wipe dibuat, ya istilahnya wipe dibuat dibuat sungkem sambil bilang ajarin dong sepuh gitu.
Iya, sepuh Harvey gitu.
Iya.
Tambah ini sih instrumen kalimba ini ya, Biera.
Iya dong.
Tambahin ini instrumen kalimba yang Viera, ting 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 ting.
Anjir.
ya benar. Ya itu sih paling kalau soal playoff, dan di final akan dilaksanakan di Snapdragon Stadium.
Stadion yang
mungkin nggak tahu sih, bakalan diselenggarakan di Snapdragon Stadium di San Diego. Apakah nggak tahu sih apakah stadionnya bakalan panas atau enggak, secara namanya juga Snapdragon gitu. Dan dua tim ini ya berpotensi untuk mendapatkan gelar pertamanya di NWSL, karena Ryan ini udah lama di NWSL tapi belum dapat gelar NWSL champion.
Dan itu pertandingan terakhirnya Ali Krieger dan Megan Rapinoe.
Yap, jadi let's see.
Ini kayak farewell match buat kedua tim.
Iya, terus tuh kayak apa? Pemain. Masyarakat San Diego win-win solution lah. Lihat legend untuk terakhir kalinya gitu kan. Sebagai pemain gitu
ya,
kan.
Iya, dan ya let's see lah, apa ya, di pertandingan kali ini siapa yang punya last dance yang lebih bagus?
Kayaknya semesta pada milih Gotham, kenapa nih?
Kenapa pada milih Gotham? Karena pertama, Gotham ini kan baru lolos ke final. Dan juga mereka nih jarang lolos ke apa ya, ke playoff, di mana dari dulu sejak nama mereka itu masih Sky Blue FC, mereka tuh cuma lolos 3 kali, baru lolos 3 kali, salah satunya ya tahun ini gitu. Dan tahun ini itu mereka langsung nyampe ke final, di mana istilahnya ya everybody loves underdog gitu.
Iya, betul-betul.
Everybody loves underdog, plus satu lagi karena mainnya di Snapdragon Stadium di San Diego, ya orang pasti pada dukung Gotham karena orang kayaknya banyak yang dukung Gotham karena Ryan ya yang ngalahin San Diego Wave gitu.
Terus mungkin gitu, orang pada pengen lihat happy endingnya Alec Krieger, karena Alec Krieger kan kayaknya sama Rapinoe belum pernah, kedua pemain ini belum pernah dapat gelar NWSL kan?
Ya, benar. Ya, jadi mereka lebih banyak dapat gelar Piala Dunia daripada gelar NWSL.
Iya, betul-betul. Gelar Piala Dunia juga sama-sama dua gitu.
Dua. Dan ya, dengan kondisi Ali Krieger sekarang kayaknya semesta lebih berpihak ke dia mungkin.
Iya.
Secara dukungan.
Iya, sama yang faktor eksternal lain-lain gitu kan.
Dan ya, Ryan being Ryan, kayaknya mungkin Ryan ini terkenal suka battling gitu di momen-momen sosial tuh, dan itu jadi apa ya, yang membuat orang tuh skeptis gitu buat ngedukung Ryan. Tapi di sisi lain, dengan banyaknya orang yang skeptis sama Ryan sejauh ini, ya bikin mereka mungkin bisa bikin kejutan gitu, bisa mengejutkan dengan mereka jadi underdog istilahnya di match ini karena mereka tidak menerima banyak dukungan gitu.
Betul. Oh iya, kemudian Laura Harvey kan juga ngelolosin Rain dengan dua nama berbeda kan. Dulu kan Seattle Rain. Terus habis itu OL Rain kan?
Iya, OL Rain.
Jadi ya, tapi sayangnya belum dapat gelar juga sih Laura Harvey kan. Dulu tuh gue inget banget kalahnya dari Flatko.
Ya benar. Flatko yang waktu itu masih ngelatih FC Kansas.
Ya itu Kansas dulu gacor. Oh iya.
Malah jadi keinget sih. Oh, sorry. Malah jadi keinget sih apa tuh? Suatu hari gitu, suatu hari nanti gitu ada tim dari Asia gitu. Tim ini sih. Contohnya aja kayak apa ya? Kayak yang paling salah satu itu kayak Ulsan Hyundai misalnya tuh, investnya di NWSL sih, manifesting.
Iya, kayak OL kan?
Eropa udah, Eropa udah sih, tinggal AFC doang sih, Asia doang gitu. Kalaupun paling cocok apa ya, Ulsan Hyundai atau mungkin Yokohama apa? Sih.
CFG mungkin, CFG kalau mau invest di NWSL.
Yes. Ya, tapi
bisa sih sebenarnya ya sama main CFG, tapi kayak Ulsan yang benar-benar kayak pure dari blood di Asia ya, Ulsan, kalau Ulsan terus JDT bisa sih sebenarnya, tapi terlalu tinggi sih kalau Johor.
Iya. Yeah.
Ya dan apa ya let's see lah kalau soal investasi-investasi ini, karena yang dari kemarin Boston itu masih anonymous tuh. Investornya gitu. Tapi emang udah diumumin bahwa bakalan ada yang invest tuh di bakalan ada tim NWSL gitu dari Boston. Sedang direncanakan.
Okay.
Ya, NWSL.
Nah, berarti siap-siap lihat Mavis bersaudara balik dong ke Boston.
Maybe kalau cukup umur.
Ayo Mavis sister pulkam.
Ya, kalau cukup umur sih bisa.
Berarti namanya beda dong, bukan Breakers lagi, nggak kayak ya, Royals.
Ya bukan lah.
Bukan.
Oh enggak bukan. Ini memang tim baru. Kayak Kansas City aja, Kansas City hilang, ya gantinya current gitu, entitas Kansas baru. Gitu. Kecuali kalau emang sih yang apa investor ini mau mau nge-revive lagi si Boston Packers sebenarnya bisa gitu. Cuma ya ada terms and conditions yang mungkin harus dicapai gitu kalau mau kayak mau revive kayak gitu. Cuma emang kemungkinannya sih bakalan beda ya.
Iya, betul.
Intermezzo sedikit ya, Ini untuk kasihan ke Angel City sih. Udah makalah dari OL ring, terus kena getahnya sih gara-gara Stephanie
Ferravanti. Oh, mainnya anjing, parah banget.
Oh iya, ini lagi yang lagi.
Ini yang lagi rame.
Ya, yang lagi rame ya. Ginko ya.
Itu kan mantan teman gue lagi.
Iya, sampai problematik ya. Kasihan. Ya. Kasihan dia tuh si Angel City sampai harus klarifikasi terkait si apa kasus Ginko ini.
Sebenarnya waktu zamannya dia di Tigris tuh enggak terlalu problematik, tapi kenapa di Angel City ini yang aduh.
Iya, dia setahu gue di-cut gitu kontraknya gitu sama si Angel City terus dia ada enggak dapat klub sampai akhirnya dia main di Queen's League, liga liganya si liga milik Gerard Pique tuh yang ya mini soccer gitu. Sebelum akhirnya ya shit happen gitu tadi gitu kalau gak salah beritanya tuh tadi pagi
tuh wah langsung heboh tuh, wah ini kenapa nih sih.
Iya bener,
tapi literally karir dia tuh kayak
kandang gak sih?
Tapi literally karir dia tuh berakhir tuh gara-gara dia memilih pindah dari Tigres ke Angel City gitu. Udah tahu Angel City, kita tahu kayak modelan Angel City atau NWSL tuh kan chance-nya buat pemain asing kayak terutama kayak modelan Stephanie Van Ginkel buat dapet tempat itu sulit gitu. Kenapa lu masih nekat gitu kan?
Plus karena waktu itu tuh si Angel City tuh kayak terlalu apa ya jor-joran beli pemain sama akhirnya skuadnya kan sempat gemuk tuh.
Iya, terlalu gemuk gitu kan. Even waktu itu ada Amandine Angri kalau nggak salah ya.
Ya sampai sekarang juga masih ada, cuma nggak main dia cedera soalnya.
Gue inget. Oh my god, no. Lebihan. Clarissa Lebihan itu kan gue inget banget tuh. Itu juga jarang main. Jun Endo
juga Jun dia jarang. Masih kepake lah kalau Jun ya. Dikit-dikit gitu. Ya biasalah buat jualan kalau itu mah.
Tapi kayaknya dulu emang masih shaky banget deh. Sama pelatih juga kayak gitu.
Ya.
Rotasi.
Si Freya itu rumornya mau jadi asistennya Vlatko gitu ya.
Iya kalau gak salah. Iya Freya Com tuh. Ya sekarang sih di sama Becky Tweed more better gitu, far better.
Iya jauh lebih cair sih itu Angel City under Becky. Lebih enak ditontonnya waktu zamannya Freya Com itu, buset dah. Ya apa-apaan sih.
Yap, dan apa ya? Let's see lah gimana nih si WSL kedepannya, khusus ya paling dekat final nanti, terus juga kalau kedepannya soal ini juga kan soal apa investasi juga kayak gimana, terus juga nanti kan bakalan ada liga baru tuh.
Iya betul.
Apa dari USL tuh, USL bikin liga baru setelah sebelumnya kan bikin W League atau ya Dub League gitu yang tapi kan Dub League itu bukan profesional ya, semi profesional. Sementara yang proyekan baru ini si USL Super League ini itu bakalan profesional, dan kabarnya sih si USL bakalan ngajuin ke USSF atau PSSI-nya Amerika Serikat agar si Super League ini masuk tier pertama bersama si NWSL tuh, jadi bareng. Apakah itu bisa dilakukan? Ya jawabannya bisa gitu, dengan syarat ya lo harus ada di secara schedule aja, lo harus minimal beda dari NWSL, dan emang beda katanya karena si USL Super League ini rencananya bakalan menyelenggarakan musim itu secara seasonal gitu, bukan yearly gitu kayak NWSL. Kalau NWSL kan setahun tuh.
Iya.
Mainnya. Kalau si Super League ini rencananya musiman gitu. Jadi lintas tahun gitu. Seperti kompetisi di Eropa jadinya gitu.
Nah, jadi rasa Eropa gitu kan?
Oke, oke. Nah ngomongin itu sih, jadi keinget ini sih sama India yang pernah nyenggarain dua liga tapi sama-sama terwa divisi utama gitu. Sebelum akhirnya di musim tahun keberapa tuh, musim lalu nggak salah. A-League itu dulu kan gini, India kan dulu kan nyenggarain dua liga kan yang sedang di divisi utama kan, A-League sama ESL gitu. Nah sebelum musim lalu kalau nggak salah, musim lalu atau musim ini atau musim lalu tuh A-League itu turun ke divisi kedua gitu.
Ya, kalau ini sih enggak ya, enggak bakalan karena tadi gitu secara syarat dan ketentuannya udah sesuai gitu. Jadi mereka enggak akan saling makan jadinya kalau kayak gitu karena si NWSL mulainya dari awal tahun sampai akhir tahun, si USL ya seasonal gitu jadinya. Jadi ketika NWSL melakukan sedang ada di jeda musim dingin, karena jeda musim dingin tuh biasanya panjang tuh. November paling kelarnya itu Maret atau April biasanya NWSL tuh main. Ya jadinya lama, bisa hampir setengah tahun lah gitu. Dan itu mungkin bisa jadi penonton Amerika Serikat istilahnya gak akan kehabisan tontonan karena pasti NWSL libur, si USL Super League main tuh. Dan ini juga salah satu itikad si Amerika Serikat agar bikin sepak bola makin ramai gitu di Amerika, karena hajat mereka udah banyak banget gitu dari tahun ini sampai tahun at least 2027 mungkin ujungnya ya, atau 2028 ujungnya, karena tahun depan kan ada Copa America di laki-laki, 2025-nya ada Club World Cup di laki-laki, 2026-nya ada World Cup yang laki-laki, terus 2027 rencananya ada World Cup di perempuan, ya make it happen. 2028 endingnya Olimpiade.
Iya betul.
Nah untuk tim yang ada nggak sih, tim-tim yang di women's ya, yang potensial untuk masuk ke apa, masuk ke founding league-nya tuh yang USL Super Women Super League
gitu. Enggak ada NBA Women sih sebenarnya. Ini namanya USL Super League aja ya. By the way.
Oh iya, maksudnya tim Women cuma ada potensial masuk ke Super League gitu.
Belum kelihatan sih, baru ada yang beneran review nama tuh hari ini tuh, baru tim dari Tampa, ada namanya Tampa Bay Sun, dan itu emang tim independen sih, tim independen. Bukan tim sister gitu.
Oke. Kemarin kita tuh ke Gocek, guys.
Ya, bridging.
Aduh, rumornya apa? tapi sebenarnya gini loh. Kan rumornya tuh ada si Tony Gustafsson kan. Kalau tak pikir-pikir sebenarnya enggak mungkin.
Pasti mungkin.
Rugi enggak jadi? Mungkin. Si TG ini abis bawa Tilis pertama kali ke semifinal, even end up fourth place. Terus ini tuh si gagalnya juga Tilis kan jadi naik-naiknya tuh.
Iya.
Yeah. Secara logika, kayak pasti ya sama federasi ditahan-tahan dong.
Iya yeah, pasti ya, apalagi kan juga penonton, animo penonton juga lagi naik juga kan, jadi. Membiarkan Tony Gustafsson ngelatih tim lain itu udah salah gede sih kalau beneran sih.
Dan si Tony Gustafsson kok nggak salah juga pernah bikin statement yang ngebantah rumor itu nggak sih? Kayak aku pernah lihat.
Dia mungkin mikirnya ya udah yang ada di gue aja sih gitu kan.
Iya. Terus rumor satu lagi siapa deh?
Rumor satu lagi tuh Joe Montemurro, itu juga nggak mungkin sih.
Montemurro nggak mungkin, karena Montemurro udah kuat banget. Kayak Parson gitu lah. Kayak Parson,
lagi sih. Sebenarnya nggak mungkinnya bukan karena Montemurro udah nyetel doang ya, karena
Jauhan.
Ini, ya kita ngebahas USWNT lah. apa ya, biasanya US US ini kan kalau ngerekrut pelatih biasanya yang at least lu harus paham sepak bola Amerika Serikat, cara kerjanya gimana tuh. Dan Montemurro ini dinilai kalau dibandingkan dengan dua kandidat lain itu dia paling jauh gitu, ya secara ininya apa, korelasinya gitu. Jadi takutnya nanti mungkin Montemurro gak bakalan work kalau misalnya direkrut sama USWNT gitu. Kalau misalnya let's see, mungkin kita ngomongin TJ lah gitu, Tony gitu. Tony itu kan walaupun emang dia melatih Australia sekarang, kan dia sebelumnya pernah ada di lingkungan timnas Amerika Serikat tuh, jadi asistennya Jill gitu sebelum akhirnya dia berkelana. Dan Harvey ya kita tidak perlu bertanya lagi gimana pengetahuan dia tentang sepak bola Amerika gitu.
Iya. Yeah.
Gitu. Ada juga jujur aku pengen Harvey loh.
Iya yeah, sebenarnya sih yang di antara tiga yang kemarin kita bahas tuh memang yang paling masuk akal Harvey. Iya. Yeah. Cuman gak ada angin gak ada hujan pas malam minggu kemarin Chelsea ngumumin Emma Hayes bakalan meninggalkan Chelsea pada akhir musim ini gitu.
Duar.
Yap, dan apa ya, tidak cukup dari situ kan kabar mengejutkannya, karena abis itu kan beberapa saat kemudian gitu langsung banyak berita A1 yang bilang kalau Emma Hayes ini bakalan jadi pelatih Amerika Serikat.
Ya, jadi gak ada angin gak ada hujan, Emma Hayes tiba-tiba langsung masuk Bu Eko. Masuk Bu Eko.
Masuk, jadi ini si kandidat terkuat sih sebenarnya untuk sejauh ini gitu.
You did, ibaratnya Emma Hayes ke Amerika Serikat nih ya, you didn't fight but you won the war gitu.
Iya, oh langsung kayak udah auto gitu kan.
Aku takut gini sih sebenarnya. Ya Emma Hayes kan dia dari dulu klub ya.
Iya.
Semoga aja bagus sih. Tapi Emma Hayes kalau tak lihat sustainability bagus. Tapi kalau buat timnas gak tahu. Aku takutnya kayak sebelum-sebelumnya pelatih yang latih di klub malah tiba-tiba ngelatih timnas tuh gimana ya? Ya contohnya kayak yang dulu ngelatih Belanda yang abis dipecat, terus juga pelatih Swiss itu kan dulu kan ngelatih klub ya.
Apa?
Itu yang mantan pelatih Belanda, terus yang barusan dipecat sama di FP.
Parsen iya.
MVT juga nggak sih dulunya?
MVT sama Vlatko tuh kebetulan mirip backgroundnya.
Ya. Ah iya, dulu ngelatih klub takutnya begitu. Tapi moga aja masih Emma jadi bener lah dan mengurangi ya. NWSL sentris ya.
Ya dan apa ya, Emma nih gue bisa apa ya? Enggak sih guaranteed, enggak, cuma gue yakin kalau Emma ini bisa bawa Amrik lah balik gitu ke jalur mereka yang seharusnya, karena Emma ini kan tipenya konstruktor ya, builder gitu. Mm-hmm. Karena dia punya manajemen yang bagus, secara taktik mungkin ya nomor kesekian lah gitu. Tapi emang apa yang gue suka dari Hayes ini adalah dia emang dari manajemen gitu, dia bisa mengatur gimana sebuah super team ya. Ya let's say bahwa Chelsea ini emang sekarang statusnya super team dengan ada Sam Kerr dan lain-lain gitu. Itu mereka bisa bound gitu. Mereka bisa bagus gitu. Dan bisa saling bersatu. Dan ini juga yang gue harapin Emma akan lakukan di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat isinya sekarang adalah calon-calon pengisi super team gitu, di mana so grateful bahwa Amerika Serikat sekarang didominasi oleh pemain muda.
Iya. Ini terlepas dari kerja kerasnya Vlatko, walaupun Vlatko mungkin ada kekurangannya, cuman positifnya adalah pemain-pemain muda yang ada sekarang ini gitu.
Yap, dan
membasmi fosil.
Dan talenta muda ini kan mungkin bisa dibilang kesukaannya Emma ya, karena Emma Hayes mungkin bisa mengotak-atik semaksimal mungkin gitu. Beda halnya dengan pemain tua, yang mana pemain tua kan biasanya player powernya udah kepalang tinggi.
Iya.
Jadi lebih cenderungnya kayak angkuh gitu kalau pemain yang udah senior tuh. Gitu.
Aduh, apa ya? Aku tuh malah mikirnya tuh kayak ini Liga 1 aja yang ini, kalau misalnya dikomparasi ke Indonesia tuh Liga 1 aja belum dimulai yang putri, apalagi nyariin si suksesor Rudy Eka Priambada gitu.
Iya, itu ntar dulu deh. Tunggu PSSI serius dulu. Ada unek-unek lagi nggak, Fah, buat Bu Emma?
Sama lagi, semoga dia nggak sedih setir federasi. Itu aja.
Tapi kayaknya sih dengan apa ya, selama Cindy ya yang memimpin
USF, kayaknya mungkin karena ini sih, apa tuh mungkin karena ini sih, apa tuh kedatangan Mia Fisher dari Tigres tuh malah jadi ini sih, menarik, malah buka pintu sih USWNT sih.
Iya sih.
Dan Emma mungkin gak bakalan terlalu disetir kayaknya ya kalau udah di USWNT. Secara kan Federasi Amerika sekarang dipimpin sama Cindy Kohn. Tarlau Kohn, dimana kalau kayak gini mungkin dia bisa apa ya, doing more effort gitu buat USWNT, dan dia kayaknya gak bakalan sering ngeganggu kinerjanya Emma gitu.
Iya, benar-benar. Apalagi kan Cindy Kohn ini kan pernah ngelatih Thor juga ya, kalau nggak salah ya. Jadi ya ngertilah posisi ya, kayak gini tuh.
Kohn ini kan juara pertama
NWSL. Benar-benar.
Juara NWSL pertama.
Jadi ya pasti paham.
Ya, paham kayaknya Kohn. Dan kalau Emma yang masuk, kayaknya PTJ bakalan jadi kiper utama sih.
Iya, betul.
Amerika Serikat.
Tergantung Mark Skinner mainin dia kapan.
Karena Amerika Serikat butuh banget kiper soalnya.
Betul. Atau enggak untuk yang sekarang sih mungkin Bella Bixby sih sama Jane Campbell itu.
Bixby, Campbell.
Bixby emang harusnya dari dulu udah dipanggil sih, kalau kataku. Sama Weaver. Sama Kofi. Kesel banget. Aku tahu aku emang fan girl Portland. Atau gimana. Tapi kayak. Capek di overlook mulu.
Ya. Apalagi Kofi ya. Kofi kemarin kan gak dipanggil tuh. Malah. Si Flacco malah. Manggilnya Julie Ertz gitu. Yang emang udah abis.
Itu udah aneh.
Tanya. Bixby sempat dipanggil. Tapi dia kayak jadi kiper keberapa gitu. Dan gak main gitu. Dia cuma numpang uji coba gitu. Weaver juga sempat dipanggil, tapi karena winger Amerika Serikat itu numpuk waktu itu. Dengan banyaknya pemain kayak you name it lah, gitu. Jadinya susah gitu.
Iya, yeah, benar. Okay. Sekarang kita bahas siapa yang paling cocok gantiin Bu Emma di Chelsea gitu kan.
Rumor sih katanya Stoney gak sih?
Iya, yeah, Stoney. Stone itu salah satu kandidat kuat. Tapi mari kita lihat list-list yang udah disinggung sama para netizen ya. Netizen tuh mungkin pengen selain Casey Stone adalah Sarina kan. Tapi Sarina kayaknya nggak mungkin. Karena orientasi dia tuh kan bener-bener timnas kan.
Ya.
Mungkin tapi bayarannya harus lebih tinggi.
Gila, iya harus.
Bayaran dia sekarang.
Iya, betul. Oh iya, ngomongin soal gaji Bu Emma, katanya bakalan paling mahal ya di sepak bola perempuan tuh, khususnya timnas ya.
Kayaknya bakalan paling mahal di sepak bola perempuan, dan ada kemungkinan Emma Hayes ini bakalan dibayar, bakalan mendapat bayaran sama seperti bayaran pelatih timnas laki-laki Amerika Serikat sekarang, Greg Berhalter, dimana Berhalter ini sekarang digaji sekitar 1,5 juta US dollar per tahun. Sementara kita kalau merunut ke belakang, gaji Flacco tuh terakhir tuh di sekitaran 450.000 per tahun.
Gila, ini bener-bener investment yang paling gila ya. Throwing money to Emma Hayes.
Niatnya sih itu.
Gila, itu niat Emma banget sih.
Habis kalah di 16 besar.
Apa niat lillahi ta'ala buat Piala Dunia 2027 di rumah sendiri. Ya kalau dapet. Kan soalnya kan saingan Amerika sama Meksiko ini kan juga Jerman, Belgia, dan Belanda. Kemudian ada Afrika Selatan dan Brasil. Buat tuan rumah Piala Dunia 2027.
Setelah 17 tahun, terakhir kali Afrika Selatan jadi hosting tuh 2010 yang men's. Tiba-tiba dia bisa satu kandidat untuk ini si 2027 yang women's.
Ini kita, kayak ini kira-kira menurut kalian siapa yang jadi tuan rumah Piala Dunia 2027? Ini kan masih PHP nih.
Kalau apa ya? Kalau gue lupa kandidatnya yang Brazil, terus yang Eropa, Amerika Serikat, Meksiko, satu lagi tuh apa?
Afrika Selatan.
Brazil, Brazil tuh masuk ya?
Brazil tuh masuk sih. Soalnya kan udah ngajuin diri kan. Mantan menporanya itu.
Ya. Dan apa ya? Kalau dari segi kesiapan, sorry tuh saya Afrika Selatan gak masuk sih buat apa di list yang gue ini apa di dalam buat pendapat gue lah gitu. Si Afrika Selatan ini kayaknya nggak masuk karena beda sama Piala Dunia laki-laki ya, dimana kalau Piala Dunia laki-laki sering diumumkan di jauh-jauh hari, jadi negara tuh punya kesempatan buat bangun infrastruktur. Nah, kalau Piala Dunia perempuan biasanya diumumkannya sering kayak agak mepet gitu, jadi emang nunjuknya biasanya negara yang emang secara fasilitas udah siap gitu. Jadi gak perlu banyak renovasi ini itu lagi gitu.
Iya, cuman tinggal promosi doang gitu kan. Iya kayak promosi. Case-nya kan ini terjadi di Australia sama New Zealand kan. Kan tinggal pakai, ya stadion multifungsi aja tinggal pakai kan.
Dan apa, kalau secara fasilitas mungkin ya paling yang masuk buat gue tuh Brazil, terus yang Jerman, Belanda, sama apa situ lagi?
Belgia,
sama ya Amerika Serikat dan Meksiko. Cuma secara dari satu lagi ya, selain faktor infrastruktur ya. Nah, dari antusiasme gitu, satu lagi tuh dari antusiasme, dan gue melihat bahwa antusiasme Amerika Serikat dan Meksiko tuh kayaknya lebih tinggi daripada antusiasme yang di Eropa.
Iya, betul. Gue sih pengen lebih lihat buat antusiasme di Meksiko sih. Kalau Amerika kan kita tahu udah pasti kan sepak bola perempuan tuh kan udah dapet pasar gitu loh istilahnya di Amerika Serikat. Nah gue juga lebih pengen lihat antusiasmenya di Meksiko sih, karena kan mereka kan satu-satunya negara Latin yang liganya tuh slightly forward lah gitu.
Dan ya kita tidak perlu mempertanyakan lah Amerika Serikat antusiasmenya gimana, dan kita melihatnya ke Meksiko karena Meksiko antusiasme mereka lagi bertumbuh. Kalau kalian nggak percaya antusiasme Meksiko terhadap sepak bola perempuan sejauh apa, sebanyak apa, coba kalian tonton Liga Meksiko yang perempuan, Liga MX Femenil, terus bandingkan dengan Liga Meksiko yang laki-laki. Kayak kalian nonton klub Amerika Femenil di Azteca sama klub Amerika di Azteca, bandingin. Kemungkinan nggak bakalan ada bedanya secara kuantitas bakalan sama, penuh berisiknya juga bakalan sama gitu. Dan itu jadi pertimbangan kuat sih harusnya ya, buat si apa FIFA buat nunjuk Amerika Serikat dan Meksiko, karena secara fasilitas ya udah siap. Amerika Serikat udah gak usah ditanya gitu, kalau stadion tuh ada, mereka udah siap berapa gitu. Mereka siap di mana aja gitu. Kemarin kan stadion yang di Australia sama New Zealand tuh kan kapasitas rata-ratanya 20.000 lah.
Iya, betul.
20.000, bahkan ada yang 13.000 sama 15.000 kan kapasitasnya. Nah, stadion yang
kayak gitu. Kita 17 kalau enggak salah. HBF atau Hinmers gitu.
Hinmers kayaknya iya segitu sih.
Nah, Milan 16.
Iya.
Malah stadion yang duduk cuma 15.000. Kecil banget.
Nah, stadion yang kayak gitu di Amerika Serikat tuh banyak. Tinggal cap-cip-cup.
Tinggal ganti rumput doang kalau semisal masih sintetik kan.
Cuma ada satu kesamaan sih kalau misalnya di Meksiko itu setidaknya sampai episode ini di tapping atau direkam itu belum kan Liga di Meksiko yang men's kan masih ditangguhkan tuh antara yang degradasi promosinya itu kan yang expansion kan, sementara yang di feminin itu emang belum ada aja sih karena emang belum ada divisi kedua nih gitu.
Ya ini masih belum kan. Gue sebenarnya excited kalau ada Atlante sih.
Ya Atlante gak tahu sih udah buat tim perempuannya karena di kasta bawah tuh ada sih sebenarnya yang main-main semi profesional tuh, tapi timnya udah profesional, tim laki-lakinya gitu.
Oke. Kemudian ngomongin penggantinya Emma Hesi Chelsea, kira-kira mana ke yang paling cocok? Kalau kan calon terkuat itu kan Casey Stoney kan, tapi kasihan juga sih Casey Stoney kalau disuruh pindah-pindah lagi gitu. Terus kemudian untuk ngelatih tim segede Chelsea mungkin kalau gue lihat sih belum terlalu siap sih. Karena dia ya, tuh sebenarnya lebih seneng ngelatih dari buat ngebangun tim dari awal gitu loh.
Iya, dan Stoney itu kayaknya masih betah di San Diego Wave. Secara dia melatih tim yang emang dari nol ya, literally dari nol si Wave itu.
Jadi tim yang dibangun sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan.
Dan plus dia tuh didukung langsung sama Joe Ellis buat otak atik abis lah gitu.
Iya betul. Gak kayak di MU dulu. Dapat Ona aja udah bersyukur.
Ya. Masalahnya yang sekarang free gitu. Free dalam artian gini. Pelatih atau entrenador yang belum ada timnya tuh untuk musim ini nggak terlalu banyak lah ya.
Iya, nggak terlalu banyak sih. Moscato tuh sebenarnya bisa sih, tapi tuh lagi-lagi kadang-kadang pasti ada campur tangan manajemen atasannya si Tigres gitu loh. Kayak lo harus ngasih kesempatan ke si pemain B, si pemain A gitu kan.
Ya, karena banyak. Gak aneh sih kalau kayak gitu karena sepak bola Meksiko biasanya banyak konflik of interestnya gitu.
Ya ini kena juga si Mila gitu kan. Mila Martinez kemarin ya seperti itu. Padahal belanja pemainnya tuh Tigres tuh paling banyak musim ini pada turnamen ini tuh.
Dan kalau ngomongin Moscato mending jangan ke WSL dulu kalau kata gue. Mending dia tuh kalau ngelatih sekarang yang ngelatih NWSL dulu ataupun kalau mau ke Eropa coba
Serie A
yang lebih bawah lah gitu dari NWSL dari WSL misalnya Serie A gitu.
Iya, tapi gue sih ngelihat lebih seneng ngelihat Moscato kalau take over Milan sih. Milan tuh lagi hancur. Jadi tuh gue ngelihat Milan tuh butuh revolusi mental banget lah. Mosok lawan sekelas Fiorentina kalah nyesek kemarin.
Ya. Tapi speaking about penggantinya Emma ya. Ini netizen kan banyak kan pengennya antara Stoney sama Luis Cortes kan.
Iya, Luis Cortes juga kebetulan emang nganggur sih. Untuk Sonia Bompastor kayaknya enggak mungkin, dia mungkin masih pengen di Lyon kan. Enggak mau ninggal anak juga kan. Ya paling masuk akal ya mungkin Luis Cortes sih. Karena satu-satunya kursi yang kosong tuh ya dia.
Can it be ya, can it be.
Kemudian mungkin kalau semisal tidak tercoleng-reng sama hasil klubnya yang sekarang itu ya Karlawar sih. Karlawar tuh sebenarnya bisa buat ngambil alih posisinya si Emma. Cuman hasil buruknya si Aston Villa dalam 5 laga beruntun belum meraih satu kemenangan pun itu cukup mencoreng dia juga sih. Padahal sebenarnya 2 musim lalu tuh Karlawa tuh pernah nyelamatin Birmingham dari degradasi. Padahal kan Birmingham itu kan resourcesnya kan juga jelek banget tuh saat itu. Jadi ya kalau ngelihat paling masuk akal sih mungkin si Louis sih. Satunya lagi kira-kira siapa sih yang bisa gantiin MHSD sebagai pelatih Chelsea? Kalian boleh nulis juga nanti kalau semisal episode ini sudah tayang ya gitu.
Kalau aku sih apa namanya tuh terserah siapa aja asal jangan MVP sih. Bisa-bisa. Gimana? Kalau misalnya MVP yang misalnya Todd Boehly itu memilih MVP sebagai entrenador atau trainer atau pelatihnya Chelsea gitu atau head coachnya gitu. Bisa-bisa sejumlah pemain malah di posisi enggak bukan malah ditempatkan itu bukan posisi aslinya sih.
Jurgen Klopp kan malah balik lagi jadi CB ntar. Buset loh.
Waduh.
Ada lagi pelatih Jerman yang lagi lowong yaitu Gabor Gale. Gabor Gale ini mantan pelatihnya Hoffenheim. Hoffenheim tuh dua musim lalu juga bagus di tangan dia dan apalagi mereka juga main di Champions League gitu kan. Dia tuh dipecat juga gara-gara hasil buruk di beberapa partai pertamanya Hoffenheim kayak sekitar dua musim lalu juga sih kalau nggak salah yang ganti malah Stefan Lehr. Tapi ya kalau gue ya yang cocok gantiin Emma ya Gabor Gale sih. Gabor Gale juga seneng dengan pemain muda jadi ya sensibel aja gitu. Kemudian siapa lagi ya pelatih yang masih nganggur di Jerman? Ya paling bagus sih ya dia doang sih mantan pelatihnya Hoffenheim sih. Sekarang kita beralih ke Elik. Elik lagi-lagi ada debutan pemain termuda lagi ya.
Bang iri bang, udah bang. Mana klubnya sama lagi? Cuma beda
WSB lagi, ya ampun.
WSB kayaknya doyan banget sama pemain bocil gitu seumuran SMP.
Ya, Liga Prancis ya.
Iya, apa ya?
Gak kan gitu.
Iya, Indonesia sekarang juga arahnya ke situ ya.
Ya, banyak kan pemain muda kan. Kemarin juga Indonesia kayak Motri, Bacenas.
Ya, sekarang sudah mulai ada kebijakannya sih. Dulu gak boleh kan soalnya.
Iya, gak boleh karena orang bakalan nganggapnya itu child grooming soalnya.
Iya, mungkin NWSL tuh mulai melonggarkan aturan ini tuh karena ngelihat Elik kali ya.
Maybe.
Elik itu kan banyak debutan tuh sekitar paling enggak ya 15-16 gitulah. 14 itu jarang sebenarnya. Itu kan. Iya, Samker juga 15 tahun dulu 15 tahun lalu tuh. Iya sih, 15 tahun. Kan
sama ini sih duo WSW sih.
Ya, WSW itu sebelumnya kan Talia Yunis. Bapaknya juga ngelatih di WSW juga kan. Kemudian dua minggu kemudian Isia Broking 14 tahun 11 bulan 26 hari. Tapi ngomongin Elik juga
13 hari yang 26 tahli ya.
Iya. Enggak ini nganu si Isia.
Oh iya.
Talia itu beberapa hari kemudian 15 tahun dia. Iya. Yeah. Oke, Elik itu emang benchmarknya pemain-pemain muda sih untuk sekarang. Apalagi kan senior-seniornya ini kan banyak yang main di Eropa kan sekarang, banyak yang langsung diekspor gitu loh. Jadi untuk sustain gitu kan jadinya akhirnya ya pemain muda ini yang dipakai gitu. Tapi
memang pabriknya Matildas itu sih sebenarnya.
Pabriknya Matildas.
Iya.
Tapi tuh masalahnya ini pertanyaan sulit sih karena Tony Gustafsson itu manggil pemain dari Elik itu persenannya paling ya
dikit banget.
15% lah. Itu paling mentok. Jarang banget sih soalnya. Paling yang di starting tuh dulu kemarin kan Claire Hahn doang sih.
PSG.
Iya, sebelum ke PSG kemarin yang pas Piala Dunia tuh paling Claire Hunt doang. Sama Paul Kinghorn kan? Eh, Paul Kinghorn kan di Visio.
Iya.
Iya, itu sih. Oke. Okay. Menutup episode ini ya.
Ntar termeso dulu. Ini IG ASB, Twitter ASBW ini dibacak.
Iya.
Katanya, terus pas mesel kemarin itu pusat dan Twitter isi main kripto semua.
Cir.
Apa? Cash close mereka gabut.
Iya, ada yang
karena enggak ada liga atau gimana ya, Bu? Set terakhir tuh 20 Agustus tahu-tahu duar. Respect.
Iya. Iya, respect apa ya?
Ya, intinya mereka gabut lah. Jadi ada harus ada bahan buat feed gitu. Udah cash close gitu.
Iya. Positifnya aja lah. Ya, makanya adain liga tolong.
Sama itu orangnya lain kali lebih update soal match-match timnas putri ya. Masa ke kantor besar aja enggak tahu lo. Ngising ini.
Bukan enggak tahu, enggak mau tahu mereka.
Mereka Daniel tapi keterlaluan udahan Daniel ya.
Ya udah jadi ya karena udah tahu kan patternnya seperti ini jadi
nggak terlalu kaget sih sebenarnya.
Ya, cash close.
Iya, yeah, betul. Oke. Okay. Liga MX Femenil masuk fase Liguilla lagi. Jadi untuk quarter final yang bakal dimulai normally sih Jumat pagi ya waktu Indonesia Barat ya. Kalau leg pertama itu. Jadi Tigres sebagai pemuncak klasmen ketemu Pumas sebagai posisi ke-8, kemudian Amerika ketemu Pacukah. Ya ampun, ini jodoh banget sih lo semua nih gitu. Amerika sebagai peringkat kedua ya, ketemu Pacukah di peringkat ke-7, kemudian Toluca akhirnya mereka naik posisi gitu kan. Jadi posisi ke-6, mereka bakal ketemu Chivas yang posisi ke-3. Dan yang terakhir adalah Rayadas jodoh lagi sama Solos kayak kemarin, kayak Klausura. Posisi ke-4 ketemu posisi ke-5 pasti.
Bentar-bentar, ini sekarang Apertura apa Klausura ini?
Ini Apertura.
Apertura lah, kan akhir tahun.
Oh iya.
Apertura. Dan apa ya, kalau dari gue sih di atas kertas ini calculated banget sih buat semuanya kecuali Amerika sama Pak Tuzas itu kayaknya bakalan agak sengit.
Mungkin dia separuh di atas kertas dan yang pengecualian lagi adalah Rayadas lawan Solos. Apalagi kalau udah tandang ke Tijuana itu udah deh.
emang rekornya Rayadas lawan tim perbatasan tuh gimana tuh? Untuk musim ini lah gitu. Apertura sekarang lah.
Kalau ketemu Solos kemarin yang playoff yang Liguilla ini mereka tuh sempat kalah tipis dari Solos, kemudian pembantaian itu pas leg kedua. Tapi emang wasitnya juga agak lawak sih.
Ya itu permasalahan setiap liga sih.
Tapi pada gue inget banget waktu salah satu pemain koncanya si Solos itu send off itu udah sih bubar sih itu Solos itu. Alvarado ya. Alvarado di send off itu udah bubar sih. Ya, tapi ada fakta yang jadi top scorer adalah Mari Carmen, tapi sebenarnya sharing dengan Lisa Cervantes sih. Cuman katanya kalau pemain Tigres jadi top skor, Tigres tuh niscaya jadi juara, bener gak sih? Tapi emang tapi kemarin Mia Fisal jadi top skor, Tigres juga juara sih.
Ya. Bisa jadi.
Tapi yang jadi masalah adalah Tigres itu bisa aja ketemu Rayadas di semifinal. Ini bakalan berat sih.
Ya, take the risk lah.
Ya, ini yang mungkin harus diperbaikin sama Milan Martinez tuh mungkin lini tengahnya sih lebih-lebih itu. Kalau semisal Ovaie not working ya udah kan ada Montoya tuh, Jocelyn
Yap.
Montoya. Itu udah sih langsung aja sih.
Yap, 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 yap. Kuncinya ada di situ dan if you can break it, then you break all.
Ya, sebenarnya kan untuk variasi kan sebenarnya Tigris itu sebenarnya udah jauh lebih enak sih. Kalau nggak ada Ovaya nggak jalan kan bisa Montoya. Musim sebelumnya sih nggak. Ovaya off itu udah sign of pasrah ya. Ya, itu sih. Oke.
Oh iya, tar.
Apa tuh?
Belum ada ini. Lupa lah ada tim Elik yang main di FC Women Championship.
Iya,
Sydney.
Sydney FC. Sydney FC.
Pas match week kemarin enggak main.
Iya, betul.
Ini soal Women's Championship, sebelumnya tuh pernah ada mini turnamen enggak sih?
Iya benar, ada mini turnamen.
Itu pernah ada. Tapi
pernah
ini di bawah AFC enggak sih, Kak?
Apa?
Ini di bawahnya AFC enggak sih?
Betul, ini di bawahnya AFC. Jadi kayak uji coba terus, tapi nggak ada yang fix ya gitu loh.
Ya, test drive itu.
Iya, ibaratnya ini turnamen test drive.
Gitu.
Lebih itu sih. Oh ya, jadi
yang main tim Asia Tengah sama Asia Selatan ya?
Iya betul.
Baru kali ini ada tim Australia.
Sama ya, Jepang sih, sama Jepang.
Jepang
juga
ada.
Pernah.
Ada. Jepang tuh pasti ada sih.
Mm-mm. Sekarang malah kayak lebih luas.
Oke.
Okay. Gak sih? Dari musim kemarin udah pakai East Region sama West Region.
Iya.
Tapi yang sekarang timnya lebih banyak.
Bener. Memang sih ada dua grup kan. Jadi yes, yang paling teratas itu... Jadi paling teratas itu langsung ke final. Ya namanya juga turnamen test drive-nya ala AFC. Sebenarnya sih mereka rencananya bakal ngeluncurin tuh 2024 sih. Ya we will see lah.
Kayak coba dulu lah. Sini ya. Masih ada effort. Gak kayak ya, di sini tidak ada effort melanjutkan liga.
Iya. Sana lagi arahnya.
Ya mirip-mirip. Jadi
ya, nontonnya?
Apa ya? Di YouTube-nya Uzbekistan FA.
Karena biasanya ada live-nya.
Iya pasti ada live-nya. Kemarin sebenarnya streamingnya agak kacau, cuman ya namanya juga adanya di situ ya mau gimana lagi.
Kalau hoki ada juga di YouTube klubnya nggak sih? Kayak kemarin klub Thailand atau mana gitu?
Thailand, seinget gue klub Thailand kemarin yang ada tuh. Ya kurang lebih begitulah. Finalnya sih tanggal 11 ya. 11 apa 12 sih? 12 kan ya?
Finalnya?
Final AFC ya.
Oh, finalnya 2024?
Enggak, final itu sih final yang itu prototipe-nya.
Oh, enggak, ya, emang ya. Final 2024, grup stage terakhir tanggal 12.
Oh, berarti knockout final yeah. Apa ya? Ronde pertama berarti.
Iya, yeah, betul. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kita tutup untuk episode ke-88. Jadi lowongan kerja buat timnas tuh emang lagi banyak sih sekarang. Selain USWNT sendiri, ada juga Jerman, Jamaika, Spanyol, Norwegia, dan Irlandia yang lagi butuhnya dengan pelatih tetap timnas. Karena sebagian dari mereka ini masih pakai pelatih interim kan. Apalagi kan buat short term olimpiade sama menyelamatkan diri mereka dari degradasi Nations League, khususnya Norwegia.
Kenapa Spanyol nggak tetepin si Monse Tome aja sih? Bingung gue.
Monse Tome itu gue nggak tahu. Tapi so far hasilnya juga bagus-bagus aja sih.
Nah, ya, cuma finalisnya aja yang oncom. Masukin database aja lupa.
Ya, dan buat calon pelatih Jamaika, karena JFF gak punya duit, kalian harus rela dibayar pakai sekantong beras.
yang penting lo bisa makan tuh udah alhamdulillah. Oke, okay, bisa juga Swiss butuh pelatih yang lebih baik dari karena kalau aja mereka nggak puas dengan kinerja Inka Green, ya apalagi emang jelek banget sih. Apalagi kan mereka tuan rumah Euro 2025 kan. Jadi ya siapa tahu kalau mereka tidak nggak ada fight lagi sama Inka Green kan, ya ya udahlah.
Tukeran ini sih, tukeran ini sih, Mark Skinner ke Burn, Inka Green ke Manchester.
Kayaknya nggak mungkin deh. Mark Skinner nggak punya pengalaman timnas.
Di luar nalar.
Nggak mungkin karena Skinner nggak punya pengalaman di timnas.
Lose-lose solution.
Iya betul, lose-lose solution.
Paling bener wes.
Paling bener.
We'll see aja gimana.
Ntar yang main milih break mulu.
Iya. Yeah.
Tapi emang ini sih, apa tuh ada di Eropa, di UEFA ada beberapa kursi kosong gitu, apalagi Jamaika sih sebenarnya, itu Jamaika yang paling ini sih, paling anomali sih. Padahal prestasi di Piala Dunia enggak terlalu buruk-buruk banget sih.
Apalagi gaji aja nunggak, bro. Gaji pemain, bonus pemain.
Malu-maluin.
Yang baru dibayar tuh Vietnam.
Tapi memang nggak disebut Indonesia aja sih nilai apa, nilai bonus atau gaji apa yang para pemain di Vietnam, tuh
itu kan bonus dari FIFA kan. Jadi mereka tuh bayarnya dari ke federasi, nanti diteruskan ke pemain, padahal sebenarnya resikonya tinggi sih ya, cuman ya ya rawan di-cut oleh manajemen federasi yang korup-korup itu. Tapi untungnya Vietnam alhamdulillah amanah.
Amanah
Vietnam. Ya, semoga federasi yang kecil-kecil ini bisa seperti Vietnam lah. Vietnam baru main di Piala Dunia aja ngegaji apa ngasih bonus ke pemain penuh kok. Yang dari FIFA. Harusnya yang lain bisa. Ya bisa, lo bisa.
Swiss ini ya emang terlebih lagi di Swiss ya. Swiss ini rada-rada struggle juga sih. Udah di Nations League yang rada-rada nggak terlalu bagus, ditambah kinerja pelatihnya juga rada-rada aneh sih sebenarnya. Padahal host tunggal gitu.
Iya, itu host tunggal. Cuman tuh kalau ngelihat Swiss sekarang ya, Swiss itu masih terlalu bergantung kepada satu orang, yaitu Ramon Abahman kan, salah satunya. Nah ini yang bahaya sih.
Bahayanya bisa juga sih di taktikal sih sebenarnya, begitu key playernya itu
pensiun, nah itu yang berbahaya.
Siapa yang nerusin gitu?
Ya, ya betul. Apalagi kan Graden Rotteler kan juga baru adjust kan. Bahkan waktu Piala Dunia, bahkan baru pas Piala Dunia kemarin tuh best playernya justru Graden Rotteler.
Tinggal diasah lagi, misalnya tinggal disempurnakan lagi sih udah.
Betul. Terus ya Walti juga mulai berumur. Ya yang bisa nerusin ya otomatis Graden Rotteler ini salah satunya. Ya itu sih. Oke. Sekian dulu untuk episode ke-88. Gue Nino mewakili Raifa, Mas Rey, dan Mas Vena cabut dulu dari studio virtual kita. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Minggu depan kita bahas Champions League ya.
Bye.
Dan terakhir buat aku tahun ini.
Siap.
See you.
Bye. Bye-bye. Bye.